Braćo i sestre, poštovani slušalci, minulih nekoliko predavanja otpočeli smo jedan duži serijal izlaganja o životu i djelu svetog Petra Cetinjskog, nesumnjivo najeminentnije ličnosti u istoriji Crne Gore. Godine 1779. mladi arhimandrit Cetinjski Petar, budući mitropolit Crne Gore i Brda, kao član delegacije crnogorskih narodnih glavara odlazi u Petrograd. Ista delegacija zatražila je uspostavljanje ruskog protektorata nad Crnom Gorom i stvaranje što tješnjih veza sa Petrogradom, kako bi se Crna Gora mogla uspješnije odbraniti od neke hipotetički buduće turske invazije. Budući da su odnosi Crne Gore sa ruskim dvorom bili poremećeni još u razdoblju Štjepana Malog, ruski dvor nije bio zainteresovan za prilike u Crnoj Gori i za ovaj geopolitički prostor. Stoga ista delegacija otišla u Beč i zatražila pokroviteljstvo austrijskog dvora na Crnom Goru. Za vezivanje za Austriju najviše se izjasnio guvernador Jovan Radonjić, dok je arhimandrit Petar, budući mitropolit Petar I, bio rusofil. On nije napuštao rusofilsku spoljnopolitičku orijentaciju. Zanimljivo je da je i arhimandrit Arsenije Plamenac uputio na svoju ruku delegaciju narodnih glavara u Beč, koja je također zatražila uspostavljanje austrijskog protektorata na Crnom Goru, pa je dvorska austrijska vlada uputila pukovnika Paulića i sa njim još nekoliko austrijskih oficira u Crnu Goru, da podnesu referat o stanju u Crnoj Gori, u svim segmentima društvenog i narodnog života, da bi se na osnovu tih referata stekla realna slika u Crnoj Gori njenom narodu i donijeli dalje odluke, od kojih bi zavisila i spoljna politika Austrije na ovom geopolitičkom prostoru. Valjalo je dakle dati odgovor da li uključiti Crnu Goru u austrijsku spoljnu orbitu ili ne. Paulić je podnio dva referata. Mi smo oba referata govorili u prethodnim izlaganjima. Što se tiče organizacije trupa u Crnoj Gori, Paulić u drugom dopunjenom referatu predlaže da se organizuje jedna trupa od 200 ljudi, od kojih 100 u Katunskoj, a po 50 u Riječkoj i Crničkoj eparhiji, i da se svakom vojniku daje po 50 forinata godišnje. Ovi vojnici rekrutovali bi se iz 200 najuglednijih kuća, čime bi se te kuće pridobile, a slabije bi već pošli za njima. Pješivačkoj i Lješanskoj nahiji ne bi trebalo rekrutovati vojnike, jer one i onako imaju dosta posla s pograničnim Turcima, ali bi da se lakše pridobiju trebalo dati platu njihovim glavarima. Od ovih glavara bilo bi 6 serdara, iako sada nemaju ni jednoga, i 12 vojvoda, kojih je sad samo 7, piše Paulić, a do stoga da bi se tim pridobilo što više jakih i uticajnih kuća. Ovi izdaci za vojsku i glavare mogli bi se saopštiti samo najpovjerljivijim glavarima, a tako i to da to nije stalna plata za sva buduća vremena, već dar koji će im se od vremena na vrijeme isplaćivati, da drže u zemlji red i mir i da se veza s carskim dvorom u Beču održava u tajnosti. Stanje naroda je takvo da on ne može dugo biti bez zaštite. Prije nego bi ovaj narod došao pod carsku upravu, treba ga privući, a za to je jedino sredstvo da se njegovi glavari i drugi ljudi koji ga vode vježu novcem i darovima. Referišući caru 30. augusta 1782. o Paulićevoj misiji, Kaunic je mišljen da je neophodno držati simpatije Crnogoraca, jer bi se oni mogli veoma dobro iskoristiti u ratu s Turcima. Održavanje veza s Crnogorcima najlakše bi se ostvarilo kad bi se preko kakvog pouzdanog trgovca ustanovila na granici Crne Gore trgovinska agencija za razmjenu austrijskih i crnogorskih proizvoda, što ne bi bilo protivno ni Turcima ni Mlecima, jer Austrija ima već s njima slični ugovor. Pored trgovine, preko ove agencije mogla bi se Crnogorcima davati potrebna pomoć, čime bi se postiglo da već sada priznaju austrijskog cara za zaštitnika i da ne oslabe duhom, već da se i dalje bore protiv turskog okupatora, i tako osnažila nada da će jednom doći pod srećniju vladu. Sve ovo moglo bi se postići s malim troškovima jer po računu pukovnika Pavlića troškovi za izdržavanje jedne četi i plate glavarima iznosili bi u svem 45.000 forinta godišnje. Ako se zbog Turaka i Mleta ne bi mogla organizovati ova četa, to bi troškovi spali na polovinu ili trećinu pomenute sume, pa bi i to imalo dobrih rezultata. Da bi se plan izveo kao što treba, pomenutu agenciju trebalo bi snabdjeti namirnicama i drugom robom, a s neophodnom obazrivošću municijom, i sve bi to trebalo davati narodu ili za novac ili u razmjenu ili za agresiju, a i besplatno onima koji imaju najveći uticaj kod naroda. Pomoći u novci u namirnicama trebalo bi u prvom redu dati gubernaturu Radonjiću i tako mu dati načina da okupi oko sebe jaku partiju kako bi bio u stanju da zavedi u zemlji mir i slogu, kako bi se mogao što bolje oprijeti neprijatelju. Pored toga neophodno bi bilo, ako ne baš velike sume, ipak nešto potrošiti, da bi se ti ljudi održali u vjeri prema caru, ne bi ih trebalo naprosto odbiti i prinuditi, da na drugoj strani traže pomoć i zaštitu koju bi ne bez štete za Austriju mogli naći kod Mletaka. Na sve ovo austrijski car je zaključio da cijel ovaj crnogorski projekat ne vrijedi da se dalje radi, jer u mirno doba Austrija ne bi od njih imala nikakve koristi i koštali bi mnogo, a u ratno doba malo bi bilo od njih koristi. Međutim, položaj im je takav da im se niti more što dati, niti od njih primiti bez velike uzbude. Cijel taj novac prosto bi se bacao, vjerovatno više godina, dok ne bi izbio rat s Turskom, a kad bi došlo do toga rata, onda se može u tu zemlju poslati nekoliko stotina hiljada forinata i rezultat bi bio isti. Car je dalje naredio da se Crnogorcima objasni da se četa ne može ustanoviti s razloga, da im to ne bi navuklo kakvu štetu Turske, ali da će im ono stati dalje blagonaklonjen, da će ih po mogućnosti pomagati i starati se onima koji bi željeli da se presele u njegove zemlje ili stupi u njegovu službu. Napokon je car odlučio da Crnogorcima daje kao dar 1000 dukata godišnje. Dvorski kancelar Kaunic je bez sumnje morao biti veoma nezadovoljan ovom carevom odlukom, jer je gubernator Radonjić preko njega Crnogorcima obećavao, kako je i sam Kaunic pisao, zlatna brda. Osjećajući se kao moralni krivac, on je 16. septembra pokušao da ublaži carevu odluku i da se bar na neki način izjavi Crnogorcima da će se voditi staranje o sudbini toga naroda. Kaunic je saopštio caru da je prije nego što će izvršiti carevu odluku razgovarao s pukovnikom Pavlićem i iz toga razgovora izvukao ove zaključke. Pod 1. Guvernadu Radonjić, pošto se posljednji put vratio iz Beča u domovinu, obavezao se narodu da će rezultat svoga zauzimanja na dvoru javiti svečano na Narodnoj skupštini. Zbog toga on prije svega želi da bi tu obavezu izvršio na način kako bi sačuvao svoj ugled u narodu ili kako mu barem njegova misija ne bi nanijela nikakve štete. Pod 2. Neophodno je također da se preko ove dvojice Crnogoraca koji su sad ovdje, riječ je o Đorđu Plamencu i Prelođu Raškoviću, pošalje ne samo utješna izjava od strane carevi, već i nešto darova glavarima, posebno duhovnim, jer su to ljudi koji su jedini u stanju da u narodu održavaju odanost prema dvoru i kojim bi se Austrija u svakom mogućem slučaju mogla i koristiti. Najbolje bi bilo da opat Dolči napiše gubernaturu Radonjiću i drugim glavarima koji imaju najveći uticaj na narod pismo, u kome bi izjavio da je caru bilo neprijatno saznanje da je narod često izložen nasilju okolnih paša i da mu je žao što ne može narodu pružiti kakvu stvarnu pomoć, a da ne naruši postojeći mir s Turskom. Jedino što bi car kao zaštitnik svih hrišćanskih naroda po turskom vlašću mogao učiniti, bilo bi to da se za njih zauzme kod porti, ako bi ih pogranične paše nepravedno ugnjetavali. Kako je Radonjić ispravan čovjek, narodu valja preporučiti da među sobom i s njim živi u slozi. Kako mitropolitska crkva trpi oskudicu izvjesnim stvarima, to je car obećao izvjesnu pomoć, a ako bi narodu zatrebala kakva izvanredna pomoć u hrani ili inače to, sve gubernatur može dobiti u austrijskim carskim nasljednim državama po kojima i narodu slobodno putovati i dragovati. Uz ovo pismo dvorski kancelar Kaunic preporučuje trebalo bi glavarima dati novčane darove, ali da se svakom predaju posebno i tajno kako se ne bi izazvala zavist i nezadovoljstvo kod onih koji ne dobiju ništa. Taj dar bi iznosio 2200 dukata, od kojih Radonjiću 500, Arhimandritu 200, po 150 mitropolitskoj crkvi i mitropolitu po 100 kaluđeru Teodosiju Mrkojeviću, protopogu Plamencu, sveštenicima Miru Plamencu i Ivanu Pejoviću i sertarima Plamencu Petroviću Đuraškoviću, po 50 dukata kaluđeru Gligoriju, popu Martinoviću i gumanu Ostroškom i Vojvode Martinoviću. Ova suma nastavlja kaunic, prebazilazi znatnu sumu 1000 dukata koju je car dao kao godišnji dar narodu, ali po ponovnom i zrelom razmišljanju, pukovnik Pavlić je tvrdio da nema nijednog u ovome spisku koji nema znatnog uticaja na narod i koji ne bi bio u stanju da i dosta dobro učini, a i da mnogo pokvari, ako bi se makoji od njih izostavio, promašio bi se krajnji cilj. Pošto je sada krajnje vrijeme da se ovom narodu da za sve definitivan odgovor, kancelar Kaunic se nada da će car odobriti ovaj izdatak. Izjava careva da će o Crnogorcima i dalje voditi računu i o njihovu preseljenju i stupanju u carsku službu, može se usmeno saopštiti deputatu Plamencu, koji će to također usmeno saopštiti svojim zemljacima. Car Josef II. Je odobrio da opa Dolči napiše pismo i da se izda glavarima 2200 dukata i da se za sad ne preduzima ništa drugo. Sve nade gubernaturovi i arhimandrita Plamenca da zamijene rusko pokroviteljstvo austrijskim, pali su ovom carevom rezolucijom u vodu. Kaunic je, kao što se vidi, bio voljan da se nešto učini za Crnogoru, ali izgleda da je car više slušao vojne eksperte nego diplomati. U vrijeme kad se zbivali ovi događaji, Austrija je živjela u relativnom miru s Turskom, i bez sumnje bi pokroviteljstvo Crnogoraca uvelo ponovo Austriju u rat s Turskom, a to car nije nikako želio, bar ne u tom trenutku. U miru opet Crna Gora bila bi Austriji više od štete nego od koristi, razmišljao je. Nemamo dokaza ni da je što ispunjeno carevih obećanja. Sačuvana je jedna Radonjićeva priznanica na 1000 dukata, koji su, kako se kaže, uzeti na zajam. Da li je to doista bio zajam ili obećana godišnja pomoć ili akontacija odobrene sume od 2200 dukata, ne može se ničim dokazati. Ali napisano pismeno nije ga pisao opat Dolči, već Pavlić. Pismo je od 21. septembra 1782. i u njemu Pavlić piše gubernaturu Radonjiću da iz zahvalnosti za ljubav i prijateljski doček ispuni obećanje koje mu je dao na odlasku iz Crne Gore. Odmah po dolasku u Beč posjetio carske ministre i saopštio im sve što se dogodilo u Crnoj Gori za vrijeme njegovog boravka, a tako i muke koje je narod trpio od Turaka, osim toga tražio je pomoć i odbranu, kako bi narod u Crnoj Gori mogao živjeti mirnije i srećnije. Ministri su pristali da saopšte caru sve što im je on kazao i obećali da će od cara izmoliti sve što narod želi. Oni su to izjavili, a u jednom pravcu bez uspjeha, jer im je car izjavio, jako mu je vrlo žao što Crnogorci trpe od susjednih paša, ne može učiniti ništa jer bi se time mogao razbiti mir koji postoji s Turskom. A to car ne želi dok sultan bude održavao svoje običanja da neće dati povoda ratu. Jedina stvar koju car može učiniti je ta da se za njih zauzme kod sultana, kad god budu imali razloga da se žale na nasilje koje ga paše, a ne bi imali načina da se žale direktno sultanu. Sve ovo učinit će car kada ga o tome izvijesti gubernador, koga poznaje kao čovjeka pravedna i zauzimljiva za Crnu Goru, koja treba da mu bude zahvalna i u svemu poslušna, kaže u svom dokumentu. Car Josef II. Preporučuje Crnogorcima da budu uzajavno u miru i jedinstvu, katedralnoj crkvi na Cetinju dao je pomoć, a pomagat će u buduće, dozvolio je Crnogorcima da mogu sve potrebe kupovati u njegovim zemljama i kad u njih dođu, bit će korektno dočekani i za sve vrijeme uvažavani. Što se je događalo u Crnoj Gori u toku 1783. godine, ne znamo, niti o tom ima kakvih dokumenata. Iz referata kancelara kneza Kaunica, caru, od 15. avgusta tekuće godine, vidi se da je stanje u zemlji bilo veoma rđavo. To je Kaunic doznao iz pisma gubernadura, koji moli da bi car energičnim mjerama povratio mir i red u Crnoj Gori ili odredio zemlju koju bi se malo po malo mogli preseliti oni koji bi željeli da žive pod carskom zaštitom. Osim nereda i nemira, početkom 1784. godine nastupila je u zemlji i opasnost polje. Skadarski paša spremao se da okupira Crnu Goru. U vojnoj volji u Veradu Radovinic se opet obraća austrijskom caru i moli za prah i olovo. Iz referata kancelara Kaunica, caru, od 26. marta Vidi se da je on i sa druge strane doznao da će Mahmud Paša Bošatlije napasti, ali ni sam ne zna kako bi se moglo pomoći Crnogorci. Sve ako bi car bio voljan da im pomogne, on ne vidi načina kako da im se doda pomoć, a da to Turskoj ne privuče paši. To je 15. maja 1784. preminuo u Brčelima mitropolit Arsenije Plamenac i ti mitropolitska stolica ostaju prašna. Arhimandrit Petar, budući mitropolit Petar I, koji do sad vršio dužnost arhijerejskog namjesnika, polazi u Beč i zamoli cara Josifa II. Za dozvolu da ga zavladiči karlovački patrijarh. Car Josif II. Odobri molbu i patrijarh Mojsije Putnik 13. oktobra 1784. posveti arhimandrita Petra za mitropolitu Crne Gore i Brda. Time i formalno nastaje nova epoha u istoriji Crne Gore, epoha mitropolita Petra I. Svetog. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Petar I. Petrović Njegoš i njegovo doba Dušana Buksana, koja je izdata posthumno 1951. na Cetinju, kao i na osnovu još nekih pribilješki i istorijskih izvora. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.